สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะค่ะในช่วงวันศุกร์บ่ายๆอย่างนี้นะคะก็จะมาพบกับคณาจารย์วิชาเอกการจัดการการผลิตพืชนะคะสำหรับในวันนี้นะคะก็พบกับอาจารย์ปริชาติดิฐกิจนะคะค่ะในเรื่องของประชาคมอาเซียนอาจจะฟังแล้วดูเหมือนเป็นเรื่องว่าจะใหม่ก็ไม่ใหม่จะว่าเก่าก็ไม่เก่าอะนะคะแต่ในเรื่องนี้เนี่ยก็จะมีในส่วนของการเปลี่ยนแปลงของประเทศไทยด้วยนะคะที่จะมาเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นในวันนี้เนี่ยก็จะมาพูดในเรื่องของประชาคมอาเซียนประชาคมอาเซียนคืออะไรแล้วก็มีการเริ่มต้นมาอย่างไรมีผลกระทบมีข้อดีข้อเสียหรือว่าเราเนี่ยจะต้องมาปรับตัวหรือว่าเตรียมตัวอย่างไรในเรื่องของการที่จะเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนะคะค่ะเนื่องจากว่าการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของเศรษฐกิจนะคะก็จะส่งผลในเรื่องของความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจทางด้านสังคมต่างๆของนานาประเทศนะคะทำให้มีการเกิดการรวมตัวกันในแต่ละภูมิภาคเพื่อสร้างความเข้มแข็งของแต่ละภูมิภาคขึ้นมานะคะอย่างเช่นตัวอย่างอย่างในเรื่องของของในส่วนของถ้าเป็นยุโรปก็จะเป็นสหภาพยุโรปหรือที่รู้จักกันว่า EU หรือว่าถ้าเป็นทางแอฟริกาก็จะเป็นสหภาพแอฟริกาหรือ AU นะคะส่วนในส่วนของเอเชียเองนะคะก็มารวมกลุ่มกันเหมือนกันก็เป็นสมาคมอาเซียนหรือที่เรียกว่า AC นะคะแต่การรวมตัวกันเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะเนื่องจากว่ามีความแตกต่างกันในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจเรื่องสังคมเรื่องของวัฒนธรรมเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็เรื่องของสิ่งแวดล้อมนะคะแต่ละประเทศเนี่ยก็จะมีความแตกต่างแล้วก็มีความเหมือนกันในบางส่วนนะคะดังนั้นจะส่งผลในเรื่องของขีดความสามารถในการแข่งขันนะคะก่อนที่เราจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนหรือก่อนที่เราจะมารวมกลุ่มกันเนี่ยเราก็แต่ละประเทศเนี่ยก็ต้องมีการปรับตัวต้องมีการหาจุดเด่นของตัวเองต้องหาโอกาสของแต่ละประเทศขึ้นมานะคะเพื่อสร้างศักยภาพของตนเองให้ได้นะคะประเทศไทยเองก็เช่นกันนะคะการจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเนี่ยก็ถือว่าไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะแต่ก็ไม่ยากเกินไปนะคะการที่จะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของประเทศไทยเองเนี่ยต้องจำเป็นที่จะต้องมีความระมัดระวังนะคะต้องมีการเตรียมความพร้อมต้องรู้เขารู้เราต้องสร้างภูมิคุ้มกันต้องมีในเรื่องของตั้งหลักให้มั่นแล้วก็อีกเรื่องนึงที่สำคัญก็คือเรื่องความพอดีนะคะเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบมากนักนะคะเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประเทศเรานะคะในเรื่องของความพอดีอาจจะไปใช้ในเรื่องของทางด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะคะมาช่วยในเรื่องของการปรับเปลี่ยนหรือเตรียมตัวของประชาชนในประเทศไทยที่จะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้ด้วยนะคะค่ะอย่างแรกก่อนที่เราจะเข้ารู้ว่าการที่เราจะปรับตัวยังไงเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่าเอ๊ะประชาคมอาเซียนเนี่ยกำเนิดขึ้นมาได้อย่างไรหรือว่ามีจุดเริ่มต้นอย่างไรนะคะในเรื่องของการเริ่มต้นของประชาคมอาเซียนเนี่ยก็คือการที่เรามาจากการที่เรามีสมาคมอาสาซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนกรกฎาคมพ.ศ.2504โดยประเทศไทยประเทศมาเลเซียแล้วก็ประเทศฟิลิปปินส์เนี่ยได้มีการรวมตัวกันแล้วต่อมาในปี2510เนี่ยได้มีการลงนามปฏิญญากรุงเทพนะคะอาเซียนได้ถือกำเนิดขึ้นโดยมีรัฐสมาชิกเริ่มต้นเนี่ยเพียง5ประเทศด้วยกันนะคะโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อความร่วมมือในการเพิ่มอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจการพัฒนาสังคมวัฒนธรรมในกลุ่มของประเทศสมาชิกนะคะแล้วก็การทำรงรักษาสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาคแล้วก็เปิดโอกาสให้คลายข้อพิพาทระหว่างประเทศสมาชิกอย่างสันตินะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็ได้มีการเพิ่มจำนวนสมาชิกขึ้นมานะคะเป็น10ประเทศแล้วก็ได้ทำการลงนามกฎ บัตรอาเซียนขึ้นมานะคะเมื่อเดือนธันวาคมปีพุทธศักราช2551นะคะซึ่งทำให้อาเซียนเนี่ยมีสถานะคล้ายกับ สหภาพยุโรปมากขึ้นนะคะเกิดมีการเปิดการเขตการค้าเสรีอาเซียนขึ้นนะคะในช่วงปีพุทธศักราช2553แล้วก็กำลังก้าวสู่ความเป็นสมาคมอาเซียนอย่างแท้จริงนะคะเริ่มอย่างแท้จริงเลยเนี่ยที่กำหนดไว้ก็คือพุทธศักราช2558นะคะก็อีก3ปีข้างหน้านี้ก็เราก็จะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนโดยแท้จริงแล้วนะคะสำหรับการกำเนิดสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะหรือที่เราเรียกกันอาเซียนเนี่ยแหละค่ะเป็นองค์การทางภูมิรัฐศาสตร์นะคะแล้วก็องค์การความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะมีประเทศสมาชิกทั้งหมด10ประเทศก็ได้แก่ไทยมาเลเซียฟิลิปปินส์อินโดนีเซียสิงคโปร์บรูไนลาวกัมพูชาเวียดนามแล้วก็พม่านะคะโดยอาเซียนนี่มีพื้นที่ประมาณ4ล้านกว่ากิโลเมตรนะคะก็มีประชากรรวมทั้งหมดทั้งกลุ่มเนี่ยนะคะประมาณ600ล้านคนนะคะในช่วงปี2553อันนี้เป็นข้อมูลเก่านะคะอาจจะตอนนี้อาจจะเพิ่มขึ้นแล้วนะคะแล้วก็การผลิตภัณฑ์มวลรวมนะคะหรือว่าที่เรียก GDP ของชาติเนี่ยก็พบว่า อยู่ในอันดับที่9ของโลกนะคะโดยวิสัยทัศน์ของอาเซียนเนี่ยได้กำหนดไว้นะคะเป็นวิสัยทัศน์2020นะคะได้ว่าในเรื่องของภายใต้ปีคริสตศักราช2020นะคะหรือว่าในปีพุทธศักราช2563เนี่ยอาเซียนเนี่ยได้จัดวิสัยทัศน์ไว้นะคะเป็น4ด้านก็คือในเรื่องที่1ก็คือวงสมานฉันท์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้2ก็คือหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาอย่างมีพลวัตแล้วก็เรื่องที่3ก็คือมุ่งปฏิสัมพันธ์กับประเทศภายนอกแล้วเรื่องที่4ก็คือชุมชนแห่งสังคมที่เอื้ออาทร นะคะซึ่งกันและกันนะคะค่ะสำหรับองค์ประกอบของประชาคมอาเซียนเนี่ยจะประกอบด้วย3เสาหลักนะคะก็ได้แก่ในเรื่องของประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนหรือที่เรียกAsian Political Security Community หรือว่า APSC นะคะแล้วก็เสาที่2นะคะก็คือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ Asian Economic Community หรือว่าที่เรียกว่า AEC นะคะแล้วก็เสาที่3ก็คือประชาคมสังคมวัฒนธรรมอาเซียนนะคะหรือที่เรียกว่าAsian Socio Cultural Community หรือว่า ASCC นะคะโดยเรามาดูในเรื่องของเนื้อหาของแต่ละด้านนะคะถ้าด้านแรกเนี่ยในเรื่องของประชาคมการเมืองและความมั่นคงของอาเซียนเนี่ยก็มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประเทศในภูมิภาคเนี่ยอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขนะคะแก้ไขปัญหาภายในภูมิภาคโดยสันติวิธีแล้วก็ยึดมั่นในหลักความมั่นคงรอบด้านเพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าวนะคะประชาคมการเมืองและความมั่นคงของอาเซียนเนี่ยก็จะมีการดำเนินการก็คือในเรื่องต่างๆก็คือเรื่องที่หนึ่งนะคะก็คือจะใช้เอกสารทางการเมืองและกลไกของอาเซียนที่มีอยู่แล้วนะคะในการเพิ่มศักยภาพในการแก้ไขปัญหาข้อพิพาทภายในภูมิภาคนะคะรวมทั้งการต่อต้านการก่อการร้ายการลักลอบการขายยาเสพติดการค้ามนุษย์นะคะแล้วก็อาชญากรรมข้ามชาติอื่นๆแล้วก็ขจัดอาวุธที่มีอนุภาพทำลายล้างที่สูงนะคะเรื่องที่สองก็คือในเรื่องของการริเริ่มกลไกใหม่ๆในการเสริมสร้างความมั่นคงแล้วก็กำหนดรูปแบบใหม่สำหรับความร่วมมือในด้านนี้นะคะซึ่งรวมไปถึงการกำหนดมาตรฐานการป้องกันการเกิดข้อพิพาทการแก้ไขข้อพิพาทแล้วก็ส่งเสริมสันติภาพภายหลังจากการเกิดข้อพิพาทแล้วนะคะแล้วก็เรื่องที่3ก็คือส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคงทางทะเลนะคะ เพราะภูมิภาคนี้จะเห็นว่ามีการติดมีพื้นที่ที่ติดทะเลเยอะนะคะซึ่งอาเซียนเนี่ยยังไม่มีความร่วมมือด้านนี้นะคะก็เลยจึงต้องมีการกำหนดมาตรการในเรื่องของความร่วมมือทางด้านความมั่นคงทางทะเลนะคะทางนี้เนี่ยก็จะมีความร่วมมือข้างต้นจะไม่กระทบต่อนโยบายต่างประเทศแล้วก็ความร่วมมือทางทหารของประเทศสมาชิกกับประเทศนอกภูมิภาคด้วยนะคะส่วนเสาที่2เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะคะซึ่งจะมีเป้าหมายในเรื่องของด้านเศรษฐกิจเป็นหลักสำคัญเลยนะคะในการขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างอาเซียนภายหลังการลงนามนะคะจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียนนะคะโดยประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเนี่ยจะมีองค์ประกอบสำคัญก็คือการเป็นตลาดแล้วก็เป็นฐานการผลิตร่วมกันนะคะโดยมีการเคลื่อนย้ายสินค้าเรื่องของการบริการการลงทุนแล้วก็ในเรื่องของแรงงานฝีมืออย่างเสรีแล้วก็มีในเรื่องของเงินลงทุนที่จะเกิดได้อย่างเสรีมากขึ้นนะคะแล้วก็มีความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้นนะคะมุ่งสร้างความเท่าเทียมในการพัฒนาเศรษฐกิจระหว่างประเทศอาเซียนด้วยกันนะคะแล้วก็ส่งเสริมการรวมกลุ่มอาเซียนเข้ากับประชาคมโลกนะคะขนาดของตลาดอาเซียนเนี่ยจะที่ใหญ่ขึ้นเนี่ยจะมีอำนาจซื้อสูงขึ้นความสามารถในการแข่งขันกับภูมิภาคอื่นที่เพิ่มขึ้นซึ่งช่วยให้ชาติสมาชิกเนี่ยสามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์ได้นะคะอาเซียนเนี่ยมีโครงการเชื่อมโยงเส้นทางหลวงอาเซียนนะคะการเชื่อมโยงเส้นทางรถไฟจากสิงคโปร์ผ่านไปยังมาเลเซียไปยังไทยกัมพูชาเวียดนามแล้วก็ไปสิ้นสุดที่เมืองคุนหมิงนะคะของสาธารณรัฐประชาชนจีนนะคะนอกจากนี้เนี่ยก็จะมีมาตรฐานของเส้นทางคมนาคมทางบกและทางรถไฟนะคะให้มีมาตรฐานเดียวกันได้ส่งเสริมความร่วมมือของอาเซียนด้านการท่องเที่ยวมากขึ้นด้วยนะคะแล้วก็อาเซียนเองเนี่ยก็มีการรวมตัวกันเป็นกลุ่มเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคโดยการจัดทำเขตการค้าเสรีอาเซียนหรือที่เราเรียกกันโดยทั่วไปว่าAFTAนะคะแล้วก็มีการเริ่มรวมตัวกับประเทศหรือกลุ่มคู่ค้าสำคัญอย่างเช่นในญี่ปุ่นจีนเกาหลีสหภาพยุโรปแล้วก็ออสเตรเลียนะคะเกิดความเหนียวแน่นใกล้ชิดระหว่างกันจะเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับอาเซียนสามารถสร้างประโยชน์สูงสุดจากการรวมกลุ่มกันกับประเทศคู่ค้าต่างๆได้นะคะสำหรับประชาคมอาเซียนจะได้รับประโยชน์ต่อสำหรับในประเทศไทยเองเนี่ยก็จะได้รับประโยชน์จากการที่เข้าสู่ประชาคมอาเซียนด้วยนะคะในเรื่องของการขยายการส่งออกแล้วก็โอกาสทางการค้าแล้วก็ในเรื่องของการบริการในสาขาที่ประเทศไทยเนี่ยมีความสามารถแข่งขันอย่างเช่นในเรื่องของการท่องเที่ยว เรื่องของโรงแรมแล้วก็ภัตตาคารแล้วก็เรื่องของสุขภาพต่างๆเพราะว่ายังเห็นได้เลยว่าประเทศไทยเนี่ยมีเรื่องของสปาต่างๆค่อนข้างจะเยอะนะคะนอกจากนี้เนี่ยยังจะช่วยเสริมสร้างโอกาสในการดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศมายังอาเซียนนะคะซึ่งจะเพิ่มอำนาจการต่อรองของอาเซียนในเวทีการค้าโลกและยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนเนี่ยในอาเซียนโดยรวมได้นะคะค่ะแล้วก็ถ้าเป็นเสาที่3นะคะในเรื่องของประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนนะคะก็มีจุดมุ่งหมายที่จะทำให้ภูมิภาคอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยอยู่ร่วมกันในสังคมที่เอื้ออาทรนะคะประชากรมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีได้รับการพัฒนาในทุกด้านนะคะแล้วก็มีความมั่นคงทางสังคมนะคะโดยจะเน้นในเรื่องของการส่งเสริมความร่วมมือในด้านต่างๆนะคะอย่างเช่นในเรื่องของการพัฒนาสังคมโดยการยกระดับความเป็นอยู่ของผู้ด้อยโอกาสและผู้ที่อาศัยในถิ่นทุรกันดารนะคะแล้วก็ส่งเสริมการมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็งของกลุ่มต่างๆในสังคมด้วยนะคะแล้วก็มีในเรื่องของการพัฒนาการฝึกอบรมการศึกษาระดับพื้นฐานแล้วก็ในระดับที่สูงกว่าพื้นฐานด้วยนะคะการพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการสร้าง งานแล้วก็การคุ้มครองทางสังคมนะคะแล้วก็การส่งเสริมความร่วมมือในด้านสาธารณสุขโดยเฉพาะอย่างยิ่งการป้องกันแล้วก็การควบคุมโรคติดต่อต่างๆอย่างเช่นในเรื่องของโรคเอดส์หรือว่าโรคทางเดินหายใจเฉียบพลันอย่างรุนแรงนะคะแล้วก็มีในเรื่องของการจัดการปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมนะคะเข้ามาด้วยเพราะว่าจะเห็นว่าในปัจจุบันเนี่ยสิ่งแวดล้อมเริ่มได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยธรรมชาติค่อนข้างจะเยอะนะคะเพราะว่าเกิดจากการที่เราไปทำลายสิ่งแวดล้อมดังนั้นจึงมีมาตรการเรื่องของการจัดการปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมร่วมกันในอาเซียนด้วยนะคะแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของการส่งเสริมการปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักเขียนนักคิดแล้วก็ศิลปินในภูมิภาคก็จะเห็นว่าอย่างประเทศไทยเองก็มีศิลปินแห่งชาติค่อนข้างจะเยอะนะคะก็อาจจะไปร่วมมือกันกับประเทศเพื่อนบ้านนะคะในเรื่องของการคิดค้นหรือว่าการออกแบบต่างๆขึ้นมาให้เกิดเป็นเหมือนนวัตกรรมใหม่ๆหรือว่าเป็นศิลปะใหม่ๆเพราะว่าจะเห็นว่า อย่างศิลปะบางด้านเนี่ยในภูมิภาคอย่างเพื่อนบ้านใกล้เคียงเนี่ยก็จะมีลักษณะที่ใกล้เคียงกับบ้านเราอาจจะมาทำอะไรที่มันร่วมกันแล้วก็เกิดเป็นสิ่งใหม่ๆที่อาจจะให้ประเทศอื่นๆเขาเข้ามาเหมือนมาเที่ยวหรือว่ามาเยี่ยมชมซึ่งเป็นการสร้างรายได้ให้กับประเทศได้ด้วยนะคะค่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่ก่อนนะคะ
เรามีกันแค่เพียงสองคนใจกันดีบางครั้งรักก็ต้องมีเรื่องที่กวนใจ
เราก็มีแค่เพียงสองคนอยู่ทนจนคนสงสัยว่าเราทำไมทนไว้รักกันได้ไงทั้งที่ชอบโกรธกันน้อยรักก็ยอมกันไปความจริงในใจยังโกรธเล็กๆน้อยๆรักก็ยอมอภัยใจจริงน่ากลัวเป็นสองรักเรามันคงจะเป็นอย่างนี้เพราะมีกันอยู่สองคน
บางทีเธอเองก็ทำให้เลิกเกินฉันทนได้บางครั้งฉันก็มากไปก็เป็นบางวัน
ใจจะยอมอภัยให้เธอแต่จะยอมให้เธอทั้งนั้นก็มีเพียงเธอและฉันที่ยังผูกพันและรักกันอย่างเดิม
น้อยรักก็ยอมกันไป
ความจริงในใจยังโกรธ
เล็กๆน้อยๆรักก็ยอมอภัยใจจริงน่ากลัวเป็นสองรักเรามันคงจะเป็นอย่างนี้เพราะมีกันอยู่สองคน
รักเข้าใจกันรักและผูกพันมีด้วยกันสองคนนักเบาแค่ไหนพร้อมใจจะทนให้กันเรารักกันมานานก็ยังเหมือนเดิม
Thank you.
คงจะเป็นอย่างนี้เพราะมีกันอยู่สองคน
เมื่อกี้ก็ทราบถึงเรื่องของเสาหลักของประชาคมอาเซียนกันแล้วนะคะดังนั้นในเรื่องของหลักการพื้นฐานของอาเซียนเนี่ยก็จะมุ่งเน้น3เรื่องนะคะก็คือการมีการตัดสินใจโดยใช้ฉันทามติร่วมกันนะคะแล้วก็ไม่แทรกแซงกันในการในกิจการภายในของกันและกันในแต่ละประเทศนะคะแล้วก็มีการร่วมมือเพื่อพัฒนาความเป็นอยู่ของประชากรหรือประชาชนของประเทศนั้นๆ นะคะค่ะเมื่อดูเมื่อเรารู้จักอาเซียนแล้วเนี่ยคราวนี้เรามาดูว่าประโยชน์ของการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเนี่ยจะมีอะไรกันบ้างนะคะถ้าสำหรับประเทศไทยเองเนี่ยจะได้รับประโยชน์อะไรบ้างนะคะแล้วก็จะมีในเรื่องของผลกระทบอะไรบ้างนะคะก็อย่างแรกในเรื่องของประโยชน์ก่อนนะคะประโยชน์ของการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเนี่ยถ้าดูตามเสาหลัก3หลักเมื่อกี้ในเรื่องแรกเนี่ยในเรื่องของประชาคมการเมืองหรือว่าความมั่นคงเนี่ยเราก็จะพบว่ามีการในเรื่องของการส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคงนะคะการอยู่ร่วมกันโดยสันติการแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งโดยสันติวิธีนะคะแล้วก็การสร้างกฎเกณฑ์และค่านิยมร่วมกันนะคะในเรื่องของในด้านของประชาธิปไตยแล้วก็สิทธิมนุษยชนนะคะแล้วก็ในเรื่องของความรับผิดชอบร่วมกันในการสร้างความมั่นคงที่ครอบคลุมรอบด้านนะคะในเรื่องของภัยพิบัติทางธรรมชาติหรือว่าโรคระบาดแล้วก็มีการปฏิสัมพันธ์กับโลกภายนอกหรือว่าประเทศอื่นๆที่นอกเหนือจากในกลุ่มประชาคมอาเซียนเองนะคะทำให้เราเนี่ยมีความมั่นคงความเข้มแข็งมากขึ้นไทยเองก็เป็นหนึ่งในนั้นเพราะฉะนั้นไทยก็จะได้รับประโยชน์จากการรวมกลุ่มกันแล้วก็เวลาเราไปตกลงกับประเทศอื่นๆนะคะเราก็จะไปตกลงถ้าเป็นนอกอาเซียนเราก็จะตกลงในนามของอาเซียนทำให้เราดูเหมือนมีความเข้มแข็งมากขึ้นนะคะการต่อรองอะไรก็อาจจะได้ดีขึ้นนะคะแล้วก็ในเรื่องของข้อขัดแย้งเองภายในอาเซียนเองก็จะมีข้อตกลงที่ยุติได้นะคะอย่างอาจจะช่วยในเรื่องของอย่างตอนนี้น่าจะเป็นเรื่องของชายแดนด้านกัมพูชานะคะก็อาจจะช่วยได้ในเรื่องของการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอาจจะมีข้อตกลงที่ดีขึ้นนะคะไทยอาจต่างฝ่ายต่างก็จะต้องได้รับผลประโยชน์ร่วมกันนะคะส่วนในเสาหลักที่2เนี่ยก็เรื่องของการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะคะก็จะมีในเรื่องของการส่งเสริมให้อาเซียนเนี่ยเป็นตลาดแล้วก็ฐานการผลิตเดียวกันนะคะเวลาเราขายผลผลิตเราอาจจะขายในนามของอาเซียนออกไปซึ่งก็คือเราก็จะรวมกลุ่มกันเหมือนเวลาเรารวมกลุ่มถ้าในประเทศไทยเองเราก็จะมีการรวมกลุ่มอย่างเป็นกลุ่มเกษตรกรหรือว่ากลุ่มสหกรณ์ต่างๆแล้วก็ขายไปในนามกลุ่มทำให้มีกำลังการผลิตมีฐานการผลิตหรือแม้แต่ในเรื่องของกำไรต้นทุนอะไรต่างๆอาจจะช่วยให้ได้ผลประโยชน์มากขึ้นนะคะแล้วก็มีการเคลื่อนย้ายเงินทุนสินค้าบริการการลงทุนแล้วก็ในเรื่องของแรงงานฝีมือระหว่างประเทศในกลุ่มสมาชิกด้วยกันอย่างเสรีนะคะก็คือว่าจะเสริมสร้างในเรื่องของขีดความสามารถในการแข่งขันของอาเซียนแล้วก็ลดช่องว่างระหว่างระดับของการพัฒนาของประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียนด้วยกันนะคะก็พูดง่ายๆก็คือว่าการอาจจะมีการลงทุนที่ย้ายเงินทุนต่างๆอาจจะมาลงด้านใดด้านหนึ่งของไทยที่มีศักยภาพอาจจะมีนักลงทุนมาลงทุนในบ้านเรานะคะหรือว่าในเรื่องของการบริการจะเห็นว่าคนไทยเนี่ยมีศักยภาพในเรื่องของการบริการค่อนข้างจะสูงนะคะหรือเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะก็จะอาจจะมีในเรื่องนี้ที่จะทำให้ประเทศไทยเนี่ยมีการหาประโยชน์จากด้านนี้ได้นะคะแล้วก็เรื่องของแรงงานฝีมือจะเห็นว่าบ้านเราก็มี แรงงานที่มีฝีมือก็อาจจะใช้ศักยภาพตรงนี้ในเรื่องของการไปช่วยพัฒนาประเทศแล้วก็ถ้าหากว่าเกิดการค้าเสรีเกิดขึ้นเนี่ยมีการแลกเปลี่ยนแรงงานเราอาจจะมีการใช้แรงงานหรือว่าขอความร่วมมือในเรื่องของแรงงานจากประเทศที่มีแรงงานเยอะแล้วก็มีค่าแรงถูกนะคะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการลงทุนเราอาจจะมีศักยภาพในการลงทุนที่จะผลิตสินค้าอย่างนึงแต่ว่าเนื่องจากถ้าลงทุนในประเทศไทยมีค่าแรงสูงเราอาจจะไปลงทุนในประเทศเพื่อนบ้านที่มีค่าแรงถูกลงก็ได้นะคะแล้วก็ในเรื่องของการส่งเสริมให้อาเซียนเนี่ยสามารถรวมตัวเข้ากับประเทศสมาคมโลกนะคะได้อย่างไม่อยู่ในภาวะที่ว่า เสียเปรียบเขาอะนะคะแล้วก็ในเรื่องของสาขาที่ได้ประโยชน์นะคะก็จะได้แก่สำหรับประเทศไทยนะคะก็จะได้แก่ในเรื่องของสินค้าอุตสาหกรรมนะคะยานยนต์ชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อาหารสำเร็จรูปเสื้อผ้าสำเร็จรูปวัสดุก่อสร้างสินค้าอุปโภคบริโภคนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะส่วนถ้าในเรื่องการเกษตรเนี่ยก็จะต้องไปมุ่งเน้นเรื่องของอุตสาหกรรมเกษตรมากขึ้นนะคะพูดง่ายๆแล้วก็ยังมีโอกาสในเรื่องของการขยายตัวของสินค้าไทยในการส่งออกสู่ตลาดอาเซียนนะคะซึ่งเป็นตลาดที่ใหญ่ขึ้นจากแต่ก่อนเราอาจจะบริโภคในประเทศไทยคนในประเทศไทยก็มีประมาณ60กว่าล้านคนตอนนี้เรามีตลาดที่ใหญ่ขึ้นมีประมาณถึง600ล้านคนนะคะเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะขายของได้มากขึ้นนะคะแล้วก็ไทยเองเนี่ยมีโอกาสย้ายฐานการผลิตนะคะอย่างที่บอกไปแล้วว่าอาจจะมีการย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นๆที่มีค่าแรงมีทรัพยากรหรือว่ามีปัจจัยการผลิตที่เหมาะสมกว่านะคะแล้วก็มีเงินทุนจากภาคจากภายนอกภูมิภาคไหลเข้ามาลงทุนในอาเซียนเพิ่มขึ้นนะคะซึ่งจะช่วยให้การระดมทุนของธุรกิจไทยมีต้นทุนที่ต่ำลงนะคะแล้วก็เป็นกลไกที่สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทยแล้วก็อาเซียนต่อไปได้นะคะค่ะแล้วก็เสาหลักที่3นะคะก็เรื่องของประชาคมสังคมและวัฒนธรรมนะคะอาเซียนเป็นสังคมที่เป็นสมาชิกมีความเอื้ออาทรต่อกันนะคะประชากรมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีได้รับพัฒนาในทุกด้านแล้วก็จะเกิดความมั่นคงทางด้านสังคมมากขึ้นนะคะจะส่งเสริมความร่วมมือในด้านต่างๆอาทิเช่นอย่างเรื่องของการพัฒนาสังคมการพัฒนาการฝึกอบรมการศึกษาระดับพื้นฐานแล้วก็ที่สูงขึ้นนะคะเพื่อยกระดับกลุ่มสมาชิกอาเซียนให้สูงขึ้นนะคะให้มีการพัฒนามากขึ้นนะคะแล้วก็มีการสร้างงานแล้วก็คุ้มครองทางด้านสังคมนะคะก็จะส่งเสริมในเรื่องของทางด้านสาธารณสุขที่ดีขึ้นการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อไปสู่ความยั่งยืนนะคะแล้วก็ส่งเสริมอัตลักษณ์ของประเทศโดยการสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกันระหว่างประชาชนในประเทศสมาชิกอาเซียนนะคะโดยจะลดปัญหาเรื่องของความยากจนแล้วก็รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้วก็พัฒนาสุขภาพของประชาชนให้มากขึ้นนะคะแล้วก็พัฒนาการศึกษาอย่างยั่งยืนนะคะการจัดการเรื่องของภัยพิบัตินะคะให้ดีให้เหมาะสมนะคะแล้วก็การพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนนะคะโดยการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคนพิการหรือว่าการป้องกันโรคติดต่อนะคะการคุ้มครองแล้วก็การส่งเสริมการเคลื่อนย้ายแรงงานแล้วก็เรื่องของการศึกษาส่งเสริมให้มีการศึกษามากขึ้นนะคะแล้วก็ส่งเสริมเรื่องเอกลักษณ์อาเซียนมากขึ้นนะคะแล้วก็ส่งเสริมสิทธิสตรีและเด็กแล้วก็ผลประโยชน์จากการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมความร่วมมือกัน เพื่อป้องกันในเรื่องของภัยพิบัติหรือว่าการ เรื่องของการอนุรักษ์วัฒนธรรมมากขึ้นนะคะส่วนถ้าเป็นเรื่องของผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเนี่ยก็มีเหมือนกันนะคะก็คือผลกระทบถ้าเป็นในเรื่องของประชาคมการเมืองและความมั่นคงเนี่ยก็จะมีในเรื่องของการควบคุมตรวจสอบการดำเนินงานของภาครัฐเนี่ยจะต้องเข้มแข็ง มากขึ้นเพราะว่าเกิดการเปิดแบบเป็นเสรีแล้วเพื่อนบ้านอาจจะเข้ามาบ้านเราเราอาจจะไปบ้าไปประเทศอื่นใกล้เคียงเนี่ยได้ง่ายขึ้นอาจจะเกิดการขนส่งของที่ผิดกฎหมายได้เพราะฉะนั้นจะต้องมีการควบคุมและตรวจสอบดำเนินการของภาครัฐอย่างเข้มงวดนะคะแล้วก็จะมีปัญหาในเรื่องของอาชญากรรมข้ามชาตินะคะการลักลอบการค้ามนุษย์นะคะต่างๆเรื่องของผิดกฎหมายต่างๆเนี่ยก็ต้องควบคุมกันอย่างเข้มงวดแล้วก็การเกิดช่องว่างในการพัฒนาอาจนำมาซึ่งความขัดแย้งทางสังคมนะคะส่วนผลกระทบจากประชาคมอาเซียนในเรื่องของเศรษฐกิจนะคะก็พบว่าคู่แข่งและสภาพการแข่งขันในตลาดเนี่ยจะเพิ่มขึ้นนะคะถ้าหากว่าเรามีกำลังการผลิตที่ไม่มากพอหรือว่าต้นทุนของเราเนี่ยสูงกว่าประเทศเพื่อนบ้านนั่นก็หมายความว่าเราอาจจะเสียเปรียบในเรื่องของการจำหน่ายสินค้าได้นะคะแล้วก็สินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานและคุณภาพต่ำเนี่ยจะเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยเพิ่มขึ้นนะคะอย่างปัจจุบันนี้ก็ยังมีเข้ามาบ้างแล้วอย่างสินค้าจากประเทศจีนนะคะก็จะเห็นว่าบางอย่างของเขาก็ดีแต่บางอย่างของเขาก็จะเห็นว่าก๊อปมาแล้วก็คุณภาพมาตรฐานอะไรไม่ได้นะคะตามมาตรฐานที่ควรจะเป็นนะคะแล้วก็ในเรื่องของนักลงทุนต่างชาติอาศัยสิทธินักลงทุนอาเซียนมาลงทุนในประเทศไทยนะคะแล้วก็การเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือของไทยเนี่ยไปประเทศที่ให้ค่าตอบแทนที่สูงกว่าโดยเฉพาะบุคลากรทางด้านอย่างเช่นในเรื่องของทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขเพราะฉะนั้นถ้ามีผลตอบแทนที่สูงกว่าเขาอาจจะไม่อยู่ในประเทศไทยทำให้ประเทศไทยเนี่ยขาดแคลนแพทย์ได้นะคะแล้วก็สมาชิกอาเซียนเดิมเนี่ยที่เป็น6ประเทศนะคะซึ่งไทยเองก็เป็นหนึ่งในนั้นอยู่แล้วนะคะก็ต้องมีการลดภาษีเป็น0ตั้งแต่วันที่1มกราคม53นะคะก็หมายถึงว่าปลอดภาษีนะคะในเรื่องของสินค้าหลายๆอย่างนะคะแต่ว่าสาขาที่ว่าจะพบว่ามีผลกระทบจากการเปิดการค้าเสรีทางเศรษฐกิจเนี่ยก็จะมีถ้าเป็นทางด้านพืชเนี่ยก็จะมีเรื่องของยางพารามะพร้าวนะคะแล้วก็กาแฟแล้วก็ปาล์มน้ำมันนะคะที่จะเป็นสินค้าที่จะส่งผลกระทบนะคะหลังจากเปิดเสรีทางเศรษฐกิจแล้วนะคะส่วนสาขาบริการนะคะที่จะได้รับผลกระทบก็อย่างเช่นในเรื่องของโลจิสติกนะคะโทรคมนาคมสาขาที่ต้องใช้เงินลงทุนแล้วก็เทคโนโลยีสูงนะคะซึ่งก็อาจจะถูกแย่งการลงทุนจากต่างประเทศไปประเทศที่น่าสนใจกว่าแล้วก็การแข่งขันทางด้านการเงินแล้วก็การลงทุนภาคธุรกิจบริการต่างๆนะคะแล้วก็จะเกิดผลกระทบต่อผู้ประกอบการโดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางแล้วก็ขนาดเล็กนะคะที่มีประสิทธิภาพในการผลิตต่ำนะคะต้นทุนสูงอาจแข่งขันกับต่างประเทศไม่ได้นะคะการแข่งขันด้านการลงทุนจากต่างประเทศที่สูงขึ้นนะคะผลกระทบต่อกฎหมายที่รองรับการค้าการลงทุนการเงินการบริการแล้วก็การเคลื่อนย้ายแรงงานหรือว่าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมต่างๆนะคะกระทบต่อเทคโนโลยีการผลิตทางการเกษตรนะคะจะมีการลักลอบการนำเข้าสินค้าตามแนวชายแดนนะคะเกษตรกรไทยบางสาขาเนี่ยอาจจะได้รับผลกระทบด้านราคาสินค้าตกต่ำเมื่อเป็นการนำเข้าสินค้าที่มีราคาถูกกว่าจากประเทศสมาชิกอาเซียนด้วยกันนะคะแล้วก็จะมีการวิจัยและการพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ๆแล้วก็เกิดการต่อยอดในเชิงพาณิชย์เนี่ยของประเทศไทยเองเนี่ยยังอยู่ในระดับที่ต่ำนะคะทำให้การเข้าสู่สมาคมอาเซียนเนี่ยอาจจะยังไม่พร้อมนะคะแต่ว่าเมื่อจะต้องเข้าสู่จริงๆเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะต้องมีการปรับตัวกันต่อไปนะคะแล้วก็การเคลื่อนย้ายเงินทุนเสรีระหว่างประเทศนะคะอาจส่งผลทำให้เกิดความผันผวนของค่าเงินบาทได้นะคะและการบังคับใช้กฎหมายของประเทศไทยเนี่ยยังไม่มีความเข้มแข็งนะคะจึงทำให้เสียเปรียบประเทศสมาชิก ในกลุ่มอาเซียนในหลายๆด้านนะคะอย่างเช่นในเรื่องของการเข้ามาใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพแล้วก็ในเรื่องของทรัพยากรทางธรรมชาติของประเทศไทยนะคะก็จะเห็นว่าในเรื่องทางเศรษฐกิจเนี่ยก็มีผลกระทบค่อนข้างมากนะคะส่วนในเรื่องของผลกระทบจากสมาคมสังคมและวัฒนธรรมนะคะก็พบว่ามีปัญหาในเรื่องของสาธารณสุขนะคะเรื่องของการสร้างอัตลักษณ์นะคะแล้วก็การลักลอบขนยาเสพติดแล้วก็สิ่งผิดกฎหมายนะคะแล้วก็มีบุคลากรไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานนะคะสำหรับประเทศไทยขาดวินัยในตนเองเกิดปัญหาสังคมอาชญากรรมมากมายนะคะแล้วก็ความรู้ความเข้าใจในกฎหมายระหว่างประเทศค่อนข้างน้อยเกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนนะคะปัญหาทางการแพทย์ขาดการร่วมมือของประชาชนด้วยกันเองนะคะแล้วก็คุณภาพการศึกษายังต้องมีการพัฒนาต่อไปแล้วก็การวิจัยก็เช่นกันนะคะค่ะพักกันสักครู่ค่ะ
เป็นกำลังใจให้คุณเป็นกำลังใจให้เธอเป็นสิ่งสัญญาให้มา
แล้วนะคะในเรื่องของทั้งประโยชน์ทั้งผลกระทบที่เกิดขึ้นนะคะสำหรับประเทศไทยเองเนี่ยก็จะมีในเรื่องของปัญหาและอุปสรรคของการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเนี่ยค่อนข้างจะมากนะคะถึงแม้ว่าประเทศไทยเองเนี่ยจะเป็นประเทศแรกๆเลยนะคะในเรื่องของการเป็นส่วนร่วมที่สำคัญในการก่อตั้งประชาคมอาเซียนขึ้นมานะคะแต่ว่าประเทศไทยเองก็ประสบปัญหาหรือว่า มีปัญหามีอุปสรรคต่างๆในการที่จะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนะคะโดยปัญหาเนี่ยก็จะมีหลายๆด้านนะคะก็จะมีในเรื่องของการขาดแผนและนโยบายที่ชัดเจนขาดหน่วยงานที่จะเป็นแกนกลางขับเคลื่อนการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนขาดงบประมาณสนับสนุนการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนขาดการประสานงานและความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐรัฐกับเอกชนแล้วก็รัฐกับประชาชนนะคะขาดการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนนะคะประชาชนก็ยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนขาดการเตรียมความพร้อมในด้านภาษาอังกฤษและภาษาเพื่อนบ้านนะคะประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในบริบทของสังคมและวัฒนธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็กยังไม่เข้มแข็งพอนะคะขาดเงินทุนและขาดการพัฒนาทางด้านฝีมือนะคะต้นทุนการขนส่งสูงค่าแรงที่ส่งค่าแรงต่างๆนี่ก็สูงแล้วก็การใช้เทคโนโลยีการผลิตต่ำทั้งในภาคอุตสาหกรรมแล้วก็เกษตรกรรมเองนะคะดังนั้นประเทศไทยเนี่ยจะต้องสร้างภูมิคุ้มกันแล้วก็ความพอดีให้กับการเตรียมความพร้อมหรือการรับมือในการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมในการที่จะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนะคะซึ่งประเทศไทยเนี่ยก็หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยที่จะต้องมีการเผชิญกับการไหลเข้ามาของกระแสโลกาภิวัตน์ต่างๆเหล่านี้นะคะแล้วก็ยังมีการความไม่พร้อมในการรับมือในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในทุกๆด้านนะคะก็จะต้องมีการพัฒนาต่อไปแต่ก็ต้องมองในเรื่องของความพอดีหรือความเหมาะสมสำหรับประเทศไทยด้วยนะคะซึ่งสังคมไทยเองเนี่ยยังขาดเรื่องความพอดีในเรื่องสำคัญนะคะก็อย่างเช่นขาดเรื่องของความพอดีทางด้านจิตใจความพอดีทางด้านสังคมความพอดีทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้วก็ขาดความพอดีด้านเทคโนโลยีนะคะซึ่งดังนั้นเราจึงนำในเรื่องของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมาประยุกต์ใช้นะคะให้เหมาะสมกับการพัฒนาต่อไปนะคะในการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นเกราะป้องกันตนในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนะคะก็สามารถทำได้นะคะโดยยึดหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงก็คือเรื่องแรกเลยก็คือการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนด้วยความพอประมาณนะคะก็หมายถึงการเข้าร่วมประชาคมอาเซียนต้องมีความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปแล้วก็ไม่มากเกินไปโดยไม่ทำให้ประเทศแล้วก็ประชาชนเนี่ยต้องเดือดร้อนหรือต้องสูญเสียทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมหรือเงินตราของประเทศและขณะเดียวกันก็ต้องไม่ทำให้ประเทศสมาชิกต้องเดือดร้อนเช่นกันการผลิตและการบริโภคก็อยู่ในระดับพอประมาณไม่มากเกินไปจนมีผลกระทบต่อราคาแล้วก็สิ่งแวดล้อมได้นะคะแล้วก็เรื่องที่สองก็คือการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนด้วยความมีเหตุผลนะคะก็คือการที่เราจะตัดสินใจเกี่ยวกับการกระทำใดๆที่เกี่ยวกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเนี่ยจะต้องอยู่ในระดับความพอเพียงแล้วก็จะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผลนะคะโดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องตลอดจนคำนึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการที่จะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนทั้งในทางบวกและทางลบอย่างรอบคอบนะคะแล้วก็การอีกข้อหนึ่งก็คือข้อที่3ก็คือการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนด้วยการมีภูมิคุ้มกันที่ดีนะคะก็หมายถึงว่าประเทศไทยเนี่ยต้องมีการเตรียมตัวให้พร้อมมีภูมิคุ้มกันมีภูมิต้านทานภายในปี2558ที่จะถึงนี้นะคะที่จะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเพื่อที่จะให้เพื่อประโยชน์ที่จะได้รับการสร้างภูมิคุ้มกันการวางแผนป้องกันการแก้ไขผลกระทบที่จะตามมานะคะการประเมินความเสี่ยงแล้วก็การบริหารความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆที่จะเกิดขึ้นโดยต้องคำนึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่างๆที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนทั้งในอนาคตอัน ใกล้แล้วก็ไกลนะคะแล้วก็ได้อันหนึ่งเช่นในเรื่องของการเตรียมความพร้อมด้านภาษาในเรื่องของสาธารณสุขด้านการบริการต่างๆนะคะโดยเงื่อนไขการตัดสินใจแล้วก็การดำเนินกิจการต่างๆเนี่ยที่เกี่ยวกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนะคะจะต้องอยู่ในระดับที่พอเพียงนั่นก็คือต้องอาศัยทั้งในเรื่องของความรู้นะคะในเรื่องของคุณธรรมเป็นพื้นฐานนะคะก็คือถ้าจะพูดถึงในเรื่องของความรู้นะคะการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนด้วยความรู้นะคะก็จะประกอบด้วยความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่างๆนะคะที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้านอย่างเช่นได้แก่ในเรื่องของความรู้ด้านการเงินการคลังความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีความรู้ด้านการผลิตที่สะอาดนะคะและต้องพร้อมที่จะนำความรู้เหล่านั้นเนี่ยมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกันเพื่อประกอบในเรื่องของการวางแผนความระมัดระวังในขั้นตอนการปฏิบัติในขณะที่อยู่ในสังคมอาเซียนแล้วนะคะแล้วส่วนเรื่องของคุณธรรมนะคะการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนด้วยคุณธรรมก็คือการกระทำใดๆต้องมีความตระหนักในคุณธรรมมีความซื่อสัตย์สุจริตต่อมวลสมาชิกอาเซียนแล้วก็ประชาชนอาเซียนด้วยกันนะคะมีความอดทนมีความภาคเพียรใช้สติปัญญาในการเป็นสมาชิกของประชาคมอาเซียนนะคะปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงก็จะช่วยให้เกิดการฉุกคิดแล้วก็ความพร้อมที่จะรับรู้หรือรู้เห็นเหตุผลต่างๆรู้ทั้งตนเองรู้ประมาณการรู้เหตุการณ์รู้บุคลากรต่างๆว่าควรจะทำอย่างไรควรจะพัฒนาไปอย่างไรนะคะทำให้เราเนี่ยสามารถรู้ในเรื่องของทางเลือกต่างๆที่ดีที่ส่งผลให้เกิดความยั่งยืนและความมั่นคงแล้วก็เกิดความสมดุลในระยะยาวของการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนด้วยกันนะคะค่ะในเรื่องของตัวอย่างของการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงสำหรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนั้นนะคะก็สามารถกระทำได้โดยอย่างเช่นในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสมนะคะก็อย่างเช่นการใช้เทคโนโลยีที่มีต้นทุนที่ต่ำนะคะอย่างบ้านเราเนี่ยก็จะมีในเรื่องของภูมิปัญญานะคะภูมิปัญญาพื้นบ้านต่างๆก็จะนำมาช่วยในเรื่องของการลดต้นทุนการผลิตให้ต่ำลงได้นะคะแล้วก็การใช้วัตถุดิบและทรัพยากรให้เต็มที่เต็มประสิทธิภาพให้มากที่สุดนะคะอย่างบ้านเราจะเห็นว่ามีความหลากหลายประเทศไทยเองมีความหลากหลายทางชีวภาพอาจจะนำทรัพยากรเหล่านั้นทำให้เกิดประโยชน์มากขึ้นนะคะอาจจะมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆขึ้นมานะคะแล้วก็เรื่องที่3ตัวอย่างที่3ก็คือไม่ควรใช้เทคโนโลยีเพื่อทดแทนแรงงานมนุษย์ยกเว้นแต่ในกรณีที่จำเป็นเท่านั้นนะคะเช่นในเรื่องของการเน้นการจ้างแรงงานในท้องถิ่นนะคะไม่นำเครื่องจักรมาใช้แทนแรงงานโดยไม่จำเป็นนะคะแล้วก็ในเรื่องที่4ก็คือควรมีการผลิตที่อยู่ในระดับที่สามารถบริหารจัดการได้นะคะข้อที่5ไม่ควรเน้นผลประโยชน์เพียงแต่ในระยะสั้นไม่เอาเปรียบคิดหวังแต่ประโยชน์จากลูกค้ามีความตรงไปตรงมาไม่โลภนะคะผลิตและจำหน่ายสินค้าคุณภาพในราคาที่เหมาะสมแล้วก็เรื่องที่6ก็คือเน้นความซื่อสัตย์ต่อลูกค้าลูกจ้างแล้วก็เจ้าของของปัจจัยการผลิตอื่นๆรักษาความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้าเพราะจะช่วยให้ลดต้นทุนการสรรหาแล้วก็การขยายฐานธุรกิจนะคะเรื่องที่7ก็คือเน้นการจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับต่ำโดยการใช้เงินทุนภายในองค์กรให้มากที่สุดนะคะเรื่องที่8ก็คือใช้วัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่นและใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างประหยัดโดยมีการนำไปแปลใช้ใหม่ได้นะคะแล้วก็เน้นการพึ่งตนเองโดยใช้วัตถุดิบที่ปลูกเองแล้วก็แรงงานในท้องถิ่นนะคะแล้วก็ที่ในตัวอย่างที่9ก็คือผลิตเพื่อขายในตลาดท้องถิ่นให้มากที่สุดนะคะโดยเน้นตลาด ท้องถิ่นก่อนนะคะจากนั้นก็จึงจะค่อยไปสู่ตลาดระดับภูมิภาคระดับประเทศแล้วก็ระดับโลกต่อไปนะคะนี่ก็เป็นในส่วนของเรื่องของการใช้เศรษฐกิจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยสู่เพื่อมาประยุกต์ใช้สู่การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้นะคะซึ่งประเทศไทยเองเนี่ยก็มีความหลากหลายทางชีวภาพหรือว่ามีการพัฒนาเทคโนโลยีในเรื่องของทางด้านการเกษตรเนี่ยค่อนข้างจะเยอะนะคะถ้าเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านด้วยกันซึ่งก็เป็นเหมือนต้นทุนอย่างหนึ่งสำหรับประเทศไทยในการพัฒนาต่อไปนะคะในเรื่องของการที่เราจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนะคะแล้วก็แต่ก็ต้องระวังในเรื่องของผลกระทบต่างๆที่จะเกิดขึ้นแล้วก็อาจจะต้องยอมรับในบางเรื่องที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะเพื่อให้เหมาะสมกับการที่จะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนต่อไปด้วยนะคะเพราะยังไงประเทศไทยเองเนี่ยก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องเข้าสู่การเป็นสมาหนึ่งในสมาชิกของประชาคมอาเซียนด้วยนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็จะเห็นว่าถ้ามองในด้านทางด้านการเกษตรเนี่ยก็จะมีผลกระทบค่อนข้างจะมากนะคะอย่างที่กล่าวไปแล้วในหลายๆพืชนะคะก็พบว่ามีผลกระทบอย่างในเรื่องของยางพาราเองซึ่งบ้านเราเนี่ยก็ปลูกช่วงนี้สงสัยจะรณรงค์กันปลูกค่อนข้างจะเยอะแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเมื่อไหร่ที่เข้าสู่ประชาคมอาเซียนอาจจะเกิดปัญหากับผู้ปลูกยางพาราในปัจจุบันได้นะคะแต่ก็มีวิธีการในการที่จะรับมือนะคะของเกษตรกรเหล่านั้นว่าจะรับมืออย่างไรให้เหมาะสมกับการที่เราจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างไม่ต้องกังวลไม่ต้องกลัวมากเกินไปในการจะที่จะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนแต่จะต้องเตรียมตัวอย่างไรให้พร้อมมากกว่าว่าเราจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนแล้วเนี่ยโดยที่เราไม่เดือดร้อนมากนักนะคะก็อาจจะนำในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ประโยชน์ได้ด้วยนะคะในเรื่องของการปรับตัวแล้วก็ความพร้อมที่จะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนะคะการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่เรื่องของในเรื่องของอุดมศึกษาก็มีผลการวิจัยก็มีผลนะคะในเรื่องของการเกษตรเองเนี่ยถ้าเป็นการศึกษาทางด้านการเกษตรนะคะก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้นักศึกษาเนี่ยทราบถึงเรื่องของประชาคมอาเซียนมากขึ้นว่าเราจะมีการปรับเปลี่ยนอย่างไรแล้วก็ในเรื่องของงานวิจัยที่จะต้องมารองรับนะคะเรื่องของเมื่อเราเปิดเป็นการค้าเสรีขึ้นมาแล้วเนี่ยเราจะต้องมีงานวิจัยที่จะมาซัพพอร์ตเรื่องของสินค้าที่จะออกไปจากประเทศไทยสินค้าเกษตรเหล่านี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีที่ต้องนำมาใช้เพื่อให้เกิดคุณภาพมาตรฐานที่ดีขึ้นนะคะเพราะว่าต่อไปการซื้อสินค้าเนี่ยจะต้องวัดกันที่เรื่องของมาตรฐานเป็นหลักนะคะอย่างการปลูกพืชในระบบของ GAP เพื่อให้เกิดเป็นมาตรฐานเดียวกันของอาเซียนจากแต่ก่อนเรามีGAP ของแต่ละประเทศนะคะหรือที่ว่า Good Agriculture นะคะ Practice นะคะก็คือการปลูกพืชที่ดีและเหมาะสมเนี่ยในแต่ละประเทศเนี่ยก็จะมีมาตรฐานของตัวเองแต่เมื่อไหร่ที่เราเข้าสู่ประชาคมอาเซียนแล้วเนี่ยก็จะเกิดเป็นมาตรฐานเดียวกันก็เป็นอาเซียน GAP หรือที่เรียกอาเซียน GAP นะคะก็จะมีการวางมาตรฐานร่วมกันทำให้เป็นมาตรฐานเดียวกันนะคะซึ่งเพราะฉะนั้นการผลิตต่างๆเนี่ยต้องได้มาตรฐานตามอาเซียนกำหนดนะคะไม่ได้มองแต่ประเทศไทยประเทศเดียวต้องมองประเทศเพื่อนบ้านด้วยนะคะแต่เราก็ถือว่าประเทศไทยยังมีโอกาสนะคะในเรื่องของเทคโนโลยีที่จะนำมาใช้นะคะถ้าเราพัฒนาผลิตภัณฑ์ไปสู่อุตสาหกรรมเกษตรมากขึ้นนะคะอย่างเช่นสินค้าด้านสุขภาพนะคะก็จะทำให้ประเทศไทยเนี่ยเพิ่มมูลค่าสินค้าทางด้านการเกษตรได้สูงขึ้นได้นะคะแล้วก็ในสัปดาห์นี้ก็จะเป็น ในเรื่องของเป็นแค่พื้นฐานเบื้องต้นที่จะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนะคะว่าประชาคมอาเซียนเป็นยังไงมายังไงนะคะแต่สำหรับในสัปดาห์ต่อไปเราจะพูดในเรื่องของถ้าเราเป็นชาวนาหรือว่าเป็นเกษตรกรตัวจริงเนี่ยเราจะต้องปรับตัวอย่างไรหรือเรามีผลกระทบอย่างไรอย่างเรื่องของยางพาราที่เรามองกันว่าตอนนี้รายได้ดีแล้วจริงๆแล้วถ้าเราเข้าสู่ประชาคมอาเซียนแล้วเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะคะค่ะสำหรับในวันนี้ก็คงต้องเวลาก็มีเพียงแค่นี้นะคะก็ขอจบแค่นี้ก่อนนะคะเจอกันสัปดาห์ถัดไปอะค่ะสวัสดีค่ะ